Рано или поздно наступает момент, когда ваши пути расходятся. Каждый выбирает свою дорогу, думая, что рано или поздно они вновь сойдутся. Со временем они становятся все дальше. Сначала ты считаешь это нормально. Вы ведь созданы друг для друга. Ведь рано или поздно она вернется. Однако этого не происходит. Вместо этого наступает зима.
Ахмахсын, аңқаусын, жоқ ақылдысын. Деймінде тағалданып қала берем. Менімінде кин ойнап жатырмысын. Қайбір актер арнасын саған өлем. Санамда сиясыз бір жатырмысын. Селтеткен сағынышпен саған елін. Қаламыңда қаттырақ батырғысым. Ескірмес, естелік боп қалар өлім. Жүрегіңнің жасы боп төгілетін, жүзіп жұрау жалғандық жанарыңмен, сәбидің жанарынан көрінетін, бақыт дейтін бес әріпті қаладым мен. Эх, дәл қазір қиын маған, тәтті мұңым болды ма сыйын маған. Кеше жаңбыр төкті де сырақтарды, бақыт ол деп басыңа бұйырмаған. Мөлдір моншақ төксе дағы көзінеше, қайтем оны тас жүрегің сезбесе. Сен жылайтын кинолардан тым ашшы, мен жазатын сценарийлар өзгеше.